ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገለ ሰዓት ይተኮራ ይገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካቲ ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩም ኩደሸኒ ፍዲ ባፍሪ ኩደሸኒ ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
አሽማ አርከፉን ከመጅርቶ ዳጌ ፈቶ ተራዲዮ ንድሬ ሸገር ኦዱአ አቀበኔ ስኒ ዲያንነራ ኦዱ ካን እስን ብራንጎ አን ይፍቱ ገለታቲ ኡመን ኦሮሞ የሮ ከሙ ጫላ ደመቆ ከንቀቡ አመተኡን ይብሰሚ ሁልሶኒ መጋላ ፍንፍኔ ሰባን ኦሮሞ ታን ሸኔ ዳን ሸከመኒ ሂዳማፊ ሆጅራ ኡጉራማ ጅራቹን አጋሚ ካዩን ጉዳን አብያመድ ኤርትራ ወሊን አራረቡ ሴፍ ሞርሚቶ ተሳድ አበምሲ ሱፊ ጀልአም ኩነን ኦዱወን እጅዋር አቲ አማ ተኮ ተኮን ኡመን ኦሮሞ የሮ ከሙ ጫላ ወይቲን ደመቀ ሞቱማ ገብሩን ፈታ ኦፍራ ካሱ ቀቡ አመተኡን ይብሰሚ ረኮ ሲያሳ ሰርን ብልጥግና በየቲ ከሰቲ ኡመን ወልቀበቴ ረኮ ኦሮሞ አከሰባቲ መንከራርሳ ድሩፍ ፍርማን ኡመን ኦሮሞ የሮ ከሙ ጫላ አማ ቢፈቅንዳ እንቶኮሜ እኙማሳ በዲራ በራሩፍ ሮገ መራን ሶቾኡ አከቀቡ ቄሮን አርዲኤ ሲፊያ ደቆዴ ተኮ ወቺ ሴር
ኡመን ኦሮሞ ዳኩን ሃለ ኢሰረዲማ ጅሩኸነ ኢረቲ ገመቁ ደንደቡ ቀበ በከረዘኒ ኸኤ አዲሳ ሆረቹ ቀበ ኸለይሳስ በከኸነ ጫልቱ ዋንቄ አራዘሞ በከኸነ ጫልቱ በከኸና ዮኼ በከጉዶ ስላ ገልመፉ ድራ ተንገሁን እንደንደ ኤሮን አከሶሞ ሃዮን አላፍቴታ ሚዲያሌን ኦሮሞቲ ተሰባይ ማሊን ኦሮሞ ረቲ ፈየደኒ ሁንጂም ደመቅን ሰገርቲ ኦሎላ አላጋ ኸነጀላ ቢሄ ሰሙ ጣን ገብሮሜ ጅሩ ተነጀላ ሁሉ ቄ ኦልኬ አብቹ ደንደሁ ቀበ
ኡመን ኦሮሞ ሃሊ የሮ አማ ቢየቲን ኬ ሰጅርቱ ከነመ ያደሱ ተኡ ሁበቴ ቀብሶ በሮ ተደርበንራ በረቹም ሀንገ ገልመ በርባች ሱብራገኙት ዋንት ቆጣ ሚራውራ አከፍ ቁሰቱስ ዳሜር
ሀዮ ተከ ኢጃፊ መተቲ ኢቲን ሶቹአ ትሪኸና አገርቴ መንሂዳቲና ባስ ጀቹኒ ደንደው ቀባ ሀዮ ንኩን ጋፈችን ግብ አኩመ ኸሌተ ገርቴ ሪክቴ ጂዳ ጉበቲ ኦሶ ሂንደይን ኦሶ ሂንጅፈኖ ኢንደቀቢን ኢቲብንሰን ኢቲስ ኦሶንታኔ ገረ ቀሶ ኸኘ ገልማን ገሁቲ ቀሶን ኦሮሞ ተኮሙ ቀባ ይቱዳ
አከስመስ ኡመኒ ኦሮሞ ቀብሶ ከለቲ ሁንዳን ጎቻ ጅሩን ወልቆዱ ዲሴ ወልጡቡን ኡሙሪ ሰነ ገብሮን ፈታ ገባብሴ ብሉሱማ በሮታፍ ዴቦቴ ጎንፈቹ ቀብ ጀደ
ቀብሶን ቶፍታ ለማን ኡመኒ ኦሮ ኮንሶቻቲ ዘይን ተኮ ኸራ ቀብሶ ይደነቲን እኒ ለመፈን ኸራ ቀብሶ ኸራ ነገያት ቀብሶ ኸራ ነገያት ዲሄ መጣ አሞ ጋብት መሊ ቹቺ ለጀቹ ዮሃን ወራ ክጀቹ ነገሁማ እንቀቡ ጀቹ ነገዋን ነገ ነገኒ እኒ ኢትንጋ በቷን ጅሬ ኦርኬ አባቴ ዮ አትነራ ኻቲ መሊ ዮ አት ጋፊ ኸይና ዲሊፍት መሊ አገርቴ አን ሂንገሉ ጅቱ ደንደሁ ቀባባት ሰምጅቱን ይብደን ዱኻፍ ነመሊ ይብደ ሲያሳ ዱኻሶ ጅቱ ዮሃን ኡሌ ጋቲቲን ሞቱማ ጫፈቆ ጅቱ
ኬሱማ ወራክሲ ቄሮ ኦሮሞ አኩመ በሮ ተደርበኒ ቢፈቅንዳ ኤን ተርሲሞን ሆገነሜ ኦሮሚያ ኬሰት አከዶፍ ቆርኒ ሀዮተ ኦሮሞ ጉዳተኡ ኤር
ሀዮኒ ተርሲሞ ኢንዳዋተኒ ኡመቲቸ ወራክሳፍ ሚለር ኢታውላፍ ዲሙኸን ኡመተ ደመቄ ገርቴ በከይ ብርጁ ጅት ቡርጃጅንስ ቲያሳ ሴሳ ኢትቻ ጅሩ ኸን ተርሲሞዳ እንደሚሱ ደንደሁ ቀባ ይቱለ ከንጊ ጅሩ ወልክ ዱፌ ወልክ እንዳሄ አገርቴ ተርሲሞ ሳት እንደይፈቴ አከንቲ ቀብሶ ካራ ነገያ ወራ ራክሰለ ኤሮዳ እንዲስኔ ሞቱም ጭት ገባሱ ደንዲኛ አከንትሙ በተንዳ ፍኦሶ ወሊን ፋሌክኒ ወሊ ፈላታኔ አፍሶ አፋን ቀውቲ እንዲና ዳብኒ አካታ ጋጋ መረኝ ዱክነቲ ወልደኒ ወልግለሶቹ ደንዲኛ
ኡመረትስ ሃዮኒ ቢየከሳ ወልት ዱፋኒ ማርአቹ ፋልጅር ራክሳ ተውስ ኡሙሪ ሞቱማ ገብሮን ፈታ ገባብሱፍ ቶፍታ ገራገራ ፈየደሙን ማርአተሜ ወራክሲ ቄሮ ኦሮሚያ ከሰት ጀልቀቡም አከቀቡ ቄሮን አር ዴኤስኤፍ ያደቆ ዴኩን አሜር
አዩን ከኝ ገሪን ማን አጅረ ገሪን ጣበታን ኡብረምን እንጅረ ገሪን ከንጅሩ ወልቁ ፈዱበቹ እንደንደው ካተው ማን እንደንደው ጄታውን አገርቴ ገብሩ ማቁምሪ ዴሬ ዙራዋንቴ ወልቲ ኡፉ ደንደሁ ቀባጅቹ ለኤገት ይንቦዳ ማል ራይ ትራህ ኤት ኢትራን ከው ቀባ ኤሰንደቁ ዴመጂ ኢፉ በቴ ወሊ ሱበቲቴ ወሎዳን ኦሮሚያ ወለጎምቴ ኡመኒ ኦሮሞ ቢሊሶሙ ደንደያ
ካንገባሲ ወቢዋቆት waraana hidhattoonni bilxiginnaa uummata Oromoo fi Tigraay waliin gaggeessaa jiraniin walqabate waraanni bilisummaa Oromoo yeroo adda addaatti imala gara Finfinneetti taasisaa jiruun loltoonni waraanichaa Finfinneetti marsanii jiraachuu beeksisuu hordofe mootummaan bilxiginnaa poolisoota magaalaa Finfinnee sabaan Oromoo ta'an sochii loltoota waboo naannoo Finfinneetti taasisaa jiran waliin hidhata akka qabanii fi akka deeggaran shakkuun mana hidhaatti guuraa akkasumas hojiirraa oggurama jiraachuu miseensi poolisii magaalaa Finfinnee tokko RDS himee jira. Miseensi poolisii magaalaa Finfinnee maqaan isaa akka hin dhaamne barbaadu kun akka jedhutti magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalota hunda keessatti poolisoonni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabu shakkii jedhuun akkasumas hidhamtoota Oromoo mana hidhaatti darbatamanirraa maallaqa fudhachuun mana hidhaarraa gadhiifamtaniitu jechuun kanneen dhibbaan lakkaa'aman dhoksaan hiikkamanii akka jiran dubbateera. Nutis bor badii tokko malee shaneedhaan shakkamne hidhamuun keenya waan hafu miti kan jedhu miseensi poolisii kun oromummaa keenyaaf mootummaa bilxiginnaa biratti shaneedhaan shakkamne kallattii adda addaatiin miidhaan nurra gahaa jira. Ega jedhee booda isa dabalatee miseensonni poolisii magaalaa Finfinnee fi Oromiyaa yoo danda'ame wabootti makamuu yoo dadhabame immoo odeeffannoonis ta'ee kallattii danda'amu kamiinuu waraana bilisummaa Oromoo waliin dhaabbachuu akka qaban dhaamee jira. Liban jaarsootu gabaase. Godina Shawaa Bahaatti waraanni mootummaa bilxiginnaa namoota nagaa ajjeesuun itti fufeera. Godina Shawaa Bahaatti waraanni mootummaa bilxiginnaa namoota nagaa karaarra deemaa jiran rasaasaan ajjeesuun ibsame. Waraanichi Godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamaa ganda qonnaan bulaa Baattoo Dagaagaa bakka waliinsuu jedhamutti muddee shambara 2014 namoota nagaa baajaajiidhaan gabaadhaa galaa jiran irratti dhukaasa eegabanee booda addee qamadii tufaa fi daa'imni umurii waggaa 21 rasaasaan isaan rukutamanii miidhamuu isaaniitiin wal'aansaaf gara hospitaala Adaamaatti ergamuun isaanii kan eerame yoo ta'u addee qamadii tufaa miidhaa irra ga'e dandamachuu dhabuu isaaniitiin lubbuun isaanii darbuu maddi RDS bakkasitti argamu ibseera. Maddi kun dabalataan akka ibsetti godinichatti aanaalee akka Fantaallee fi Boosatti keessatti waraanni mootummaa bilxiginnaa sababa sakkatta'insa ABO shanee jedhuun namoota nagaa dararaa jiraachuu kan jiru yoo ta'u guyyuma wal fakkaataa muddee shambara 2014 dargaggoota lama maqaadhaan Dinquu Dabalaa fi Kubaa Dilbatoo jedhaman magaalaa Awaash Malkaasaa keessaa ukkaamsuun fuudhee deemuun naannoo mooraa leenjii poolisii Oromiyaatti dargaggoo Kubaa Dilbatoo ajjeese akka gatee fi reenfisaa akka argame dubbata. Dhalataa aanaa Boosatti kan ta'e dargaggoo Dinquu Dabalataa garuu hanga yoonaatti ajjeefamuusaas ta'ee lubbuun jiraasaa wanti beekamu akka hin jirre ibseera. Dargaggoonni kunneen namoota siyaasaa kamuu keessa hin jirre ta'uu isaanii qabatamaatti akka beeku kan ibse maddi RDS waraanni mootummaa bilxiginnaa dargaggoonni hundi waraana bilisummaa Oromoo deeggaru jedhee sababa yaaduuf oromummaa isaaniif qofa ajjeefamuu akka hin oolle dubbata. Kana malees mootummaan bilxiginnaa waraana meeshaa gurguddaa hidhatee godinicha bakkoota adda addaa qubsiifamuu isaatiin uummanni yaaddoo guddaa keessa akka jiru himeera. Wabii Waaqootu gabaase. Itoophiyaa fi Eertiraan turtii yeroo gadaa lamaa fi walakkaadhaaf erga daangaa irratti wal waraanaa turanii booda Abiy Ahmed araara buusuu isaatiin addunyaatti leellifamee badhaasa Noobeelii haa argatuyyuu malee kaayyoo guddaan koloneel Abiy Ahmed Eertiraa waliin akka araaramtuuf murteesseef mormitoota dhabamsiisuun akkaataa aangoorra ittiin turuu danda'amu mujeeffachuuf akka ta'e ibsame. The New York Times mata duree badhaasa Noobeelii nageenyaa addunyaa balbala waraanaa bane jedhu jalatti dubbistoota isaatiif maxxanseen koloneel Abiy Ahmed badhaasicha erga fudhatee booda miira addunyaa kanarratti nama dhiibbaa uumuu danda'uu fi deeggartoota hedduu qabaachuu keessa seenuun biyyattii waraana gama siyaasaa dinagdee fi hawaasummaan barbadeessaa jiru kanatti akka galee qondaalaa olaanaa mootummaa Abiy Ahmed duraanii waabiffachuun gabaaseera. Waraanni Tigraayitti gaggeeffamaa jiru osoo hin jalqabamin koloneel Abiy Ahmed fi komaandarri sirna abbaa irree gaanfa Afrikaa pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii waliin yeroo 14 akka wal argan kan ibsu gabaasni The New York Times Isaayyaas Afawarqii wayita Gondar daawwatee ture poolisii humna addaa naannoo Amaaraa 60,000 leenjisuuf mootummaa Itoophiyaa waliin waliigalteerra akka gahan eeruun waraanni uummata Tigraay irratti labsame olaantummaa seeraa kabachiisuuf osoo hin taane walmarii yeroo dheeraa koloneel Abiy Ahmed fi Isaayyaas Afawarqii gidduutti taasifamaa ture giddugaleessa godhachuun akka ta'e bal'inaan ibsee jira. The New York Times gabaasa kana kan dhiyeesses odeeffannoowwan aangoota olaanoo mootummaa duraanii fi kan ammaa rogeeyyii siyaasaa jajjaboo dhimmoota siyaasaa gaanfa Afrikaa irratti muuxannoo qabanii fi ragaalee adda addaa bu'uura godhachuun akka ta'e eereera. Liban jaarsootu gabaase. Barreessaa hinseenee makuriyaa manni murtii akka gadhiifamuuf ajajullee poolisiin gadhiisuu dide. Barreessaa hinseenee makuriyaa Sadaasa 25 bara 2014 iddoo hojii isaa magaalaa Finfinnee toora buufata konkolaataa kutaa biyyattii qaxxaamuranitti humnoota tika bilxiginnaan qabamee kan hidhame yoo ta'u manni murtii wabii qarshii 10,000 akka gadhiifamu ajajus poolisiin hin gadhiisu jechuun to'annoo jala akka turu taasisuu maatiin RDS'tti himaniiru. Barreessaa hinseenee makuriyaa wabii qarshii 10,000 akka gadhiifamu mana murtii ajajuu hordofee maatiin qarshii wabiin ittiin eeggameef kanfaluun nagahee mana baankii qabatanii jumaata darbe gara mana hidhaa arfaffaa magaalaa Finfinnee wayita deeman poolisiin ajaja mana murtii fudhachuus ta'ee hin seenee gadhiisuu akka hin dandeenye himuu maatiin dubbataniiru. Hin seeneen to'annoo jalaa akka gad lakkifamuuf ajajni mana murtiirraa kenname Sadaasa 2014 ta'uu kan eeramaatiin ajaja mana murtii fi nagahee qarshiin wabii ittiin kaffalame qabachuun irra deebiin gaafannullee poolisiin sababa hin beekamneen murtii dabsee hin seenee mana hidhaa tursiisuun seera eegsisuu otoo hin ta'in seera cabsuu akka ta'e eeruudhaan komii qaban himaniiru.
Naannoo nama gaafachuun dandeenyu inni hin gaafamu. Namni murtii ooluu geggeessee raajaa poolis xaabiyaan immoo hin jiru. Hidhanii qaamni badhaamu yoo haasofsiisuufis hin qaban itti dhiisnee na jirudha.
Mootummaan bilxiginnaa labsii yeroo muddamaa daheeffachuun haala kanaan dura turerraa addatti gaazexessitoota, barreessitoota, rogeeyyii siyaasaa, dargaggootaa fi namoota jajjaboo Oromoo adamsee mana hidhaatti guuraa kan jiru yoo ta'u barreessaa hinseenee makuriyaa badii tokko malee Sadaasa 25 bara 2014 magaalaa Finfinnee bakka hojii isaa mana kitaabaa Ililleetti qabamuun akka hidhame maatii waabeffachuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Liban jaarsootu gabaase. Godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbeetti waraanni mootummaa oomishaa fi manneen qonnaan bultoota gubaa jiraachuun beekame. Godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbeetti waraanni mootummaa bilxiginnaa oomishaa fi manneen qonnaan bultoota ibiddaan gubaa jiraachuun
ibsameera.
Maddi keenya aanichaa eenyummaa isaanii ibsurraa of qusatan tokko akka jedhanitti waraana bilisummaa Oromootiif dahoo taatanii nu rukuchaa jirtu jechuun waraanni mootummaa manneenii fi oomisha qonnaan bultoota bakka walitti qabamee jirutti ibiddaan gubee barbadeessuu dubbata.
Magaalaa Baakkoo irraan kan hafe gandoonni baadiyyaa aanichaa guutummaatti to'annoo bilisummaa Oromoo jala jiraachuu maddi kun ibsanii gandoota baadiyyaa magaalarraa fageenya murtaa irratti argaman keessatti waraana bilisummaa Oromoof odeeffannoo kennuun gargaarsa loojistikii adda addaa gochaafii jirtu jechuun waraanni mootummaa qonnaan bultoota jireenya dhuunfaa isaanii gaggeeffataa jiran dararaa jiraachuu beekameera. Namoota sabboonummaa qabanii fi ilaalcha sirna bilxiginnaa morman irrattis dhiibbaa hamaa gochuun jireenya dhorkanii qe'ee isaanii gadhiisanii akka baqatan dirqisiisaa jiraachuu maddi RDS ifoomseera. Waraanni sirni abbaa irree Abiy Ahmediin durfamu iddoowwan hedduutti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo irratti fudhatuun mo'ame yoo of duuba deebi'utti haaloo ba'insaaf uummata nagaa ajjeesuu qabeenya isaanii saamuu fi barbadeessuu erga jalqabe bubbuluusaa miidiyaaleen gabaasaa kan turan yoo ta'u keessumaayyuu waggoota lamaan taran keessatti gocha sukkanneessaa dhala namaa miti bineensa irratti hin yaalamne uummata Oromoo irratti raawwachaa abaawo shaneetu godhe jechuun gochaa gara jabinaatiin lubbuuwwan qaqqaalii kumootaan lakkaa'aman galaafachuu maddiitti qabeenya uummataa sadarkaa tilmaamuun nama rakkisuun barbadeessaa turuu uummanni ragaa bahuurratti argama. Wabii waaqotu gabaase. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaati. Qophiyaa fi waliin turtii gaarii qabaadha.
Hubannoo beektotaa. Sagantaa kanaan ilaalcha, tajaajilli, qeeqa, hubannoo fi qorannoo hayyoonni haala dhimma biyya keenyaa irratti barreessan isiniif dhiyeessina. Hubannoo beektotaa.
hordoftoota raadiyoonii dirree shaggar akkam jirtu? Sagantaa keenya hubannoo beektota har'a qabannee isinii dhufneen ajjechaa jumlaa miseensa gadaa michillee oromoota karrayyuu irratti raawwatame ilaalchisuun yaada namoonni lama raadiyoonii dirree shaggariif kennan isinii dhiyeechinaa nu waliin tura. Bara kana guyyuma guyyaan waan ijaaf gurra ilmaan namaaf hin tolletu qe'ee oromoo irratti raawwatamaa jira. Duuti akka malee buqqaatiin hidhaa fi dararaan dhala namaarratti raawwatamaa olee bulu waan akkaan miira namaa suukaneechudha. Oromoon ilmaansaa mootummaa bilxiginnaa biyyan bulchaa jira ofiin jedhuun hiraarama hamaa kanaaf eega saaxilamuu eegalanii olee bubbuleera. Ilmaansaa akkuma salphaatti badii biyyakka tokko malee sababa ilaalcha siyaasaa faallaa mootummaa bilxiginnaa qabuuf yookiin sababa mootummaa aangoorra jiru deeggaruu dideef qofa mana hidhaatti guuramuun mana hidhaatti baafamee bosonaa fi laga geeffamee ajjeefamee bineensaa fi allaattiin nyaatamu adda babaa irratti uummata walakkaatti rasaasaan mataan irraa bittinfamuun suur-sagalee waraabamaa abidda rasaasaa itti roobsamuun ilmaan teechantuu bosona jira jedhamuun maatii ajjeechan adabuu fi mana irratti gubuun eega aadeffamee waggoonni lakkaa'amaniiru. Kan dhiyeenya kana miseensota gadaa michillee ilmaan baasuuf dullachaa oromoota karrayyuu warra jila gadaaf godaananii jiran irratti ta'e immoo daranuu waan miira namaa suukaneechudha. Waraanni mootummaa teechoo abbaa irree Abiy Ahmed tiksuuf mindeeffame warra sirna ofii gaggeeffachaa jiru meeshaa waraanaa guutuu fe'atee akka waan diinatti duulutti itti bobba'ee abbaan gadaa fi abbaan bokkuu miseensa kanaa osoo nafin namoota 14 ajjeesuun namoota 25 ammoo achi buutee dhoowwe. Hin qaanofneen nama qaanichiti akkuma jedhamu warra sirnaa kana harka isaatiin fixee shaneetu ajjeese jechuun ija ashaboo niqatee miidiyaa isaatti as ba'ee qaanii tokko malee uummata oromoo sobuuf arraba qarachuutti ka'e. Egaa dhugaa kana isaan dhoksuuf yaalanis garuu dhugaan uummata karrayyuu dhokattee hin dhokanne. Mee waan jiru obboleecha abbaa gadaa Kadir Hawaas kan ta'an obbo Gadaa Hawaasii fi obbo Roobaa Bulgaarraa walumaan haa dhageenyu.
Abbaa Gadaatu qe'ee isarratti salphate uummata karrayyuutu eenyummaan isaa sarbame namni mootii kan ta'e abbaa gadaadhaas jala ajjeese jechuun kanniisa mootii keessaa ajjeesan jechuudha. Kanniisni mootiin keessaa du'e dammeessuu hin danda'u, waliin bobba'ee galuu hin danda'u, dirqama hojiidhaa walitti kennuu hin danda'u, ga'ee ga'ee hojii isaa beekuu hin danda'u. Hawaasa kana akka kaayyoo isaaniitti akka itti yaadanii istiraateejiidhaan godhanitti hawaasa kana burjaajessuu fi ija jaamsuudha. Garuu isaantu kana yaade malee rabbi isaan wajjin hin jiru. Namni waan fedhe boosi godhe. Sixiqqeessuu danda'u ka du'e awwaalachaa ka jiru tokkummaadhaan dhaabbachaa wajjin mirga keenya falmachaa fuula duratti deemuu danda'uu qabna. Bakka fedhetu qabsaa'onni kufaa qabsoon itti fufaa. Yaa Oromoo cabeensi karrayyuudha cabeensa keeti. Cabeensi Wallaggaa cabeensa keeti. Cabeensi Gujiidha cabeensa keeti. Cabeensi Walloo cabeensa keeti. Cabeensi Walakkeessa Shaggar, Kaabni Shaggar, Kibbi Shaggar, Ihi Shaggar, Wallagga, Jimmi, Booranni, Gujiin, Arsiin, Baale, kutaan 11 Oromiyaadha. Itti jiru hundu yoo nuti gammanne waliin gammanna, yoo nuti kufne waliin kufna, yoo nuti banne waliin banna waan taateef karrayyuudha kanaan isiniif haa ga'u. Kuuwwan akka laafi salphatti laaluutti qabnu miti. Abbootiin gadaadhaa kan kutaa adda addaa jirtan akkasuma immoo gumiin abbootii gadaadhaa jettanii ijaartanii jirtan waan kana irratti illee hin callisinaa. Isinis yoo dhuguma kaayyoon isin jaaramtaniif kaayyoo mootummaa aangoorra jiruu fi mootummaa dhufaa dabraa marcuma jalatti qabuu fi isaan jalatti gartee harka dhoofnee bulu yoo hin ta'in yoo dhuguma kaayyoon nuti barbaadu gartee uummanni Oromoo jabaatee sirna gadaatii fi duudhaa gadaatiin deebi'ee akka buluuf kan maqaan abbaa gadummaadhaa isin bira jiraatee uummanni bakka isin buufate taate isinis hin callisinaa. Sagalee walii ta'a maseenni hin dhalu ka du'e hin galu kuma jiran ka du'e sun saameen duune nama ajjeeseen duune haqa namatti dabreen duune eenyummaa isaatiif fi sabboonummaa isaatiif jecha akka horitti walii yaasanii qalanii sun kun ka'umsa karrayyuu tuqanii isaan irratti laallatanii tokkoon tokkoon isinitti dhufuu deeman kun fakkeenya guddaa isin haa ta'u callistanii ilaalina waltum sagalee tokko ta'a namni wal arrabsu bareeda ilkaan kaarru'u waliin hin jiru jedhe hanga feete yoo qulqulluu taatellee namni maqaa hin qabne walirra kaayee wal arrabsa. Isaanis kaayyoo ittiin uummata kanaafi gootummaa uummata kanaatti itti cabsaniifi ittiin gartee farrajan waan dhabaniif malee akkuma beekamu godinni Shaggar ba'a aanan fantaallee qubsuunti karrayyuudha. Lafa bosonaa miti lafaarra horii dheessifannu qabnu abaa'u shayeedha yookaan isaan jaa yookaan immoo addi bilisummaa Oromoodha qaama Oromiyaa keessa sosso'aa jiru bosona dawoo godhatee laga malkaa bishaan irraa dhugee sarvaayiv godhachi keessa jiraatu inkabu gamojuman babalafe desertification babalafe bonafu umman horida la fadin shufato dane de chirata kata yuru kesati warara tu chijiran kun kujibarabin jibbe wantasa iyadamne leda ata ugaru guja orra mana dufani abboti gada fudani bani maqada listi qabatani yamani warani isani kaseran uniform ufati ogadon gunchinsa godina tvivi kanalle kakesatte ammataman qaman ummatatti dufani umedan ummata golani makinatti gurani gemani maqa listi manata ali barrefatani irratti tiyefatan abboti gada da warren kogansa olano gumbi gada san kesatte qaban listi bafatani fudani warra barbadan kesa jesani kan fudani damamsi sani sani le doje sani bennu anga matta ci buto na di dani afur yanga matti bulatin jirayachu kori warri gadaada warra biye bulchu warra nagara rag warra nagala lab wante fi ala shuraka bi yatin kefi bi tukana kala ratti dotuma wujin taneti ummani saaka tasgabaw gona wan jiu ratti namu ndo warera kesa jira sanin ummani dagabe sanin ummani igdagate sare fi sirnabli ka yon kam nigarte guya orra dufte ummata ke sarata salpiste male arra ummani karayuda abotin gaga karayuda jinni gaga karayuda warra ragochi kunu sari male miti warra khabaja fi tumsi sari male male
jeese kana ga gode qamu motummaati qamu hidate dufe qama seerati jedani sababin sammo isin shane de gartu isin qama shane ti shane sortu wa jedamu wa shane jan kanalle fashini ta ejramma atona jibbiti yona jibbiti barbanan atshana ngichulendes ansi jibbe nan atshana ngichulendanda wa na kasi fakkat laftika wirajira tu ana mentallesa ana sana kesa bosonni jiraate bosonatti bakattu lafti jiraate lafti nametti dange fatena midahate namlo wanjib natti fakkat wanjib sitti ma bekdu gala fjitu sitti ma badani moda ma itu ndendesu bad apples are everywhere get faranji sun jiraachu danda male waraanni sochuu kana majjeesu dhaadeemu waan jirunatti otuma jiraatellee haalli mijataa miti ummata gara garaa walitti qabame bonni balleessee asii argubbaan lolti jalaala kan qabu gara deemuu qabu bakka takkatti ciisu kana waraan ofitti galchee bakka nama irra loluulee hin beekwan san waaqatu beeka dubbiin tun falmisiifisu dubbiin dubbii politikaati dubbii politikaa sana milaan bilchitee yookaan laalte analaayiz goote akka politikaa dubbatte malee waraanni kun jira hin jiru hirmisi mootummaan akka jirutti wanti ta'e yennaan dhufu sana shanii dhufee jedha akkuma wanti fedhe alaa hoobade fedhe leenci nyaate fedhe waraabessi nyaate fedhe jaldeessi nyaate fedhe qeerrasi nyaate horiin horoo alatti bineessi nyaatu waraabessi nyaate jedhamee waraabessi maqaa haa jechuudha shaniin akkas jedhaniin wanta mara shanii balleesse tolchanis balleessanis ta'uu danda'a ani waan si beekumu qabu garuu ka dhufee karrayyuu manaa guuree manaa baheen qaama mootummaati makiinaa sadii afur shanii makiinaa taargaa qabu akka nama maqaa beekutti immoo namoota kana baayamaniiti kanaafi wanti dubbatu waliin fakkaattu inumaa san dhiisi namni hafe immoo nama 24 badee gammaan agarra namni kun isaan bareedamee isaan bira jedha mootummaa bareedamee yaadamaa jira.
Sareen ergaramuu malee takkaadhaa gartee ergarama namarraa baaftee hin beekne yeroo fi qilleensa xiqqaa argattetti fayyadamtee uummata kana ifi ajjeeftee ifuma miidiyaa isiitiin gadi baatee hoggaa afaan bantu kuni alatu si ajjeese jedhee si ajjeese maal fidda jedhee nama guchii dhaabbatee sirarrage jechuudha nurarragaa jira mootummaan bilchiginnaa yookaan oppidiyoon nurarragaa jirti akka oromottis akka karrayyittus afaan guutatan jedha isin ajjeemne homaan fiddanii jedhanii nutti dhaaddachuu fi nurarraguudha kun kanaaf miidiyaan isaanii sila guyyaa tokko waan haqaatii fi waan dhugaa dabarsuu hin beeku ni beenu sanni namni isaanii fi sheeyxan irraa haqa barbaade innuu nama namummaan qabne namni miidiyaa isaanii irraa isa haqa eege suni nama dhuguma haqarraa rabbiin dudda galchee kanaaf isaan takkaadha waan jedhan hin dhabne ajjechaa fi raawwatamuu danda'u uummatti hirkisan isaan hin bulchinii shane waaqni dhiiga qulqulloota kana booda isaan hin jiraachisu uummanni oromootis hanga danda'u waltumsee wal bira dhaabbate ifirraa qolachuu qaban jaa nutuqqeessuu fi nutuufachuu si ajjeessanii hoggaanaaf miidiyaa isaaniitiin sitti geeraruudhaan jaalatan kaayyoo ajjechaa kana ummata oromoodhaa akka tuffatanii fi tuqanii nama laalu lammaffaa akkuma sirna bitabittaa alagaadhaa miniliik raawwate sanitti raawwatanii sirna gaddaa kana qabamsiisuudha homaan fidanii nuti akka fedhe isaan godhaa uummata kana boqoqqabsinaadha kun tarsiimoo diinummaadha hidhatanii kanii waan taate fi kurbeeta jiirra deeman hedduu durisi kanaafuu imaa fi isinaaf nigaa kana booda amata dhufaa fi dabra usnee boo'u kadu'ee awwaalannee gallee taa'u imaa fi isinaaf nu ga'uu qaba uummanni karrayyuudhaa amma ka barbaadu dirmannaa uummata oromoo barbaada maaliif jennaan uummanni kun uummata horsiifatee bulla desertifikeeshinii itti babal'ate uummanni kun obboleeyyan lama ka obboleessi tokko ilma isaa wajjin du'e isaanii boone tokkotti awwaalaman abbaa fi ilma maatii sadii keessaa wajjin awwaalamee jira maatii garaagaraa sadii keessa abbaa filma obboleeyyan lamaa fi ilma obboleessaa ta'anii ka bakka takkatti waliin awwaalamee jira kunii maatii di sedu, jolle di sedu, dubarti di sedu, ada warra di sedu, intala di sedu, ilma di sedu, jolle kurundi abba maliafan. Akasuma, wari kurundu, jolenya mati chocha asani bira ifi biyekan. Degarsa ifi tumsu umata urmula dubar baki sa yaro kanati. Walille ambi sudaf, walille jejjebe sudaf. Rakina nitu ifekanalleka umenu kundangamete dabbatuf. Gorsanis, yadanis, degarsa kabeenyetinis, tumsa barbaki sundumanu, sagale walita wukaba. Bakanono jamuchi ajecha jimla kagugyati, kakarayura kana dechafu, dechafan kawu. Kamara wata jinsanis, oromo yada chukaba. Hale wano kesetu umenege umame umata wano kakumus, oromo yada chukaba. Rako oromo unta kasi jirtukasati, nuti wakayo fi walmane tumsa tokolekam. Oromo on, maltu nagal chedan. Weyo jennetu hidi walitutu kafati hafumkam. Ibidanatika kabati. Netum sitani, ufkani narad amsitani, ibidasiti kabati. Waltum sine fi metri aramsine, yo kasitu walbirad abinere bine nugargara. Yo atisi bidume mana kan kaya tika batu betul berkata sudah. Yunan tadi si bidungan tika batu itu adam sudah kanan buter buta di. Isai Yunan kau balik di sana bang lafaz dia suka.
Umen romoda bakajir tan mara wan kana balale fachu kaba. Gedi fagese kukupse dikka gudan jasa jartin beka walalan kesatu abbotin gada oromo martu abban fede wanta kana rawodu. Mutumata wadisu. Umata romo twantin dambadumo. Dikka gudan amas namn walabati kafu e baden ka mutumata wanda. Mbin haga matun tibenunju. Namai demi afur furani demani. Namai demi afrankan. Kayefali hogartan. Iya, kita sana dah acu dan dauti. Nukar gara sini jenna, nukar jin tawat dah sini jenna. Jadi jemina kasi zera enna.
Kalau baca cerita ni, wal berada, kapada wal berbadada, kadu wal jina walada, kamadai, wal hidada, wal walada, anja. Wal itu pasti garibal. Cuma dia umen juga, kanis juga, jimlati boleh tak kata walate. Samboda alkali figurya, kuli semua kabai, kadu efi girate ni sampai kami tu gira, semua wal gafat aja.
Ya orang, wal mana yang mana kau tu? Jual atus, jibitus, allu thaltus, garu thaltus, fani tu kerja tak kau wal kabat cukang kikofa. Alaga guya kau bela firu. Guia ijo mmanija guia kobla guia gamo chura firikan ke heddu kazetti kobla si wajji nyaade o gondi firakan sein guia ijo mmanija guia ra kositi kalte atibo chuka mmanija jete rajogo ala gan si wajji gafa kobla si wajji kobla gamo desun balbala sa chufate tae ura lokadmo fodda manati silala kagan sani si wajji mbo kayo gamo chuti sanga do batti si wajji jirado kayo gadde kediti si wajji mbo kayo atibuta si awallad kayo atibadda si barbadda suma oromo male komo buran kamtu yero ibiddi gujitti jalkabisan odo calle chubanni yero ibiddi wallagatti akasi troba ture kutan orobala kun magatu rosan odo calle chubanni oso amba be wallate be ga ho wallogo calle chubanni wala kesa shagritti garte nemmi kawritti bakayitu gatabe garte bi warabe si fo na banya de qof qari calle chubanni arra balan turu be te bakun dangeso bakati wutu baradu fa da fi dabra garte akawritti kalamu nanugo orobo rabbi jati ti wori girmada rabbi jati waltati wajinda badda rabbi gaditi walmale man kabtu jecha korre ga mu cuya yana rede beja da oromon oromon rede jala ta mu kaba ka bajan mu kaba yo din de soda ta mu kaba indi yusan yo at jabaate o son jalatin jabira kan ke sanu nan ni saka baje si soda ta ni gan magazi ke ne jirata
ega dagge patto ta ke nya kaba jamo kuan sakaba motumam bittigna ummata nagaratti gore doksu viarus dugan jiro kanamma isin nage chimne kana fakkata dugan ilmo waqati jeda oromon duga warra sirnaf manabe motumal lubusani abba ilman alatti hambisefi kan warra ammalen ukkam same jiro waqni jalangatin jecha saganta hubanno bekto ta harra kan mangolamna kopechan dube wayecha kanisu wani ture mo ani gurmecha gamachuti fayyata
Ega dagge fatto ta kenya odo dabalate saganta kenya ratin akabwartani fi wanno sakarra qoddatanne abdanna saganta wanno vekto ta turban fusati wal fukka turatte sinif de sinuratte akadiatani asuma sina fera tamsasa radio ni dure shaggar burugal kala sati wal fukka turatte sinif darun walite devina turti gari kabanna
radio ni dure shaggar
radio ni Dirishagar.
Radioni Dirishagar.